10ข้อสอนเด็กได้ดีมีเงิน
สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอ็ดตอสทางรอดของระบบการศึกษา
สวัสดีครับวันนี้ผมมาในรูปแบบของการศึกษาเหมือนเคยนะครับแต่ว่าจากที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษานะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสเกลที่มันเล็กลงมากว่านั้นอีกก็คือเด็กนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าในประเทศไทยไม่ได้รับการเรียนการสอนเลยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็แปลกเพราะว่าเราเรียนหนังสือเราจบมานะครับเรารู้วิธีหาเงินแต่เราเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าการจะใช้เงินอย่างถูกต้องและมีระเบียบวินัยเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้เนี่ยก็โทษใครไม่ได้ครับผมมองว่าเราก็อาจจะต้องสอนบุตรหลานของเราหรือลูกเราด้วยตัวเราเองคราวนี้เนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้เจอบทความนะครับแล้วลองอ่านดูมาจาก Investorpedia นะครับซึ่งก็เป็นบทความที่อ่านแล้วก็น่าสนใจนะครับเขาแจกแจงอย่างนี้ครับเขาแจกแจงว่ามี10ข้อด้วยกันที่จะเป็นวิธีการสอนให้เด็กๆนะครับรู้จักคุณค่าของเงินก็ฟังดูน่าสนใจนะแต่ลองมาฟังกันดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือให้เด็กเนี่ยหัดแยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่ต้องการเพราะว่าเวลาเด็กเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องแยกแยะความรู้สึกตัวเองหรือตัวเขาเองให้ออกว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยมันเป็นเพียงเพราะความอยากได้หรือมันจำเป็นจะต้องมีจริงๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องสอนเขาเราจะต้องบอกให้เขาคิดว่านี่อย่างนี้เนี่ยถ้ามีจำเป็นต้องมีไหมถ้าไม่มีจะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเราพยายามให้เขาคิดเพื่อแยกแยะว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่เขาแค่อยากจะได้นะครับซึ่งถามว่าเกี่ยวกับเงินไหมไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าจะทำให้เขาเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เขาจะทำหรือการกระทำต่างๆที่เกี่ยวกับเงินที่เขาจะต้องจ่ายเนี่ยมีเหตุผลมากขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจผมว่าการแยกแยะความจำเป็นกับความต้องการเป็นสิ่งที่ดีนะครับสองคือเรื่องของการที่เขาจะได้รับเงินเป็นเหมือนรายได้นะครับโดยปกติเนี่ยเราก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับเด็กไปโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้เงินไปโรงเรียนนะครับโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเงินที่เขาได้รับไปเนี่ยเขาทำไมเขาถึงได้นะครับหรือเขาได้ไปทำไมในขณะเดียวกันบางครอบครัวหรือวิธีการสอนของครอบครัวอื่นๆนะครับก็จะพูดชัดเจนว่าวันนี้ลูกไปเรียนหนังสือพ่อให้เงินกี่บาทนะครับซึ่งบอกว่าพ่อคุณไปเรียนหนังสือเราเลยให้เงินคุณไปนะครับถามว่าผลลัพธ์ต่างกันไหมยังไงคุณก็ให้เงินเด็กอยู่ดีนะครับยังไงคุณก็เอาเงินไปให้เขาอยู่ละเพียงแต่ว่าทำให้มันมีความหมายมากขึ้นโดยการบอกเขาว่าเหตุผลที่เราให้เงินไปเนี่ยเราให้ไปเพราะอะไรแล้วนี่คือรายได้ของคุณที่คุณจะได้ไปนะครับผมมองว่าแทนที่เราจะให้เขาไปเปล่าๆเราบอกเหตุผลเราทำให้เขาเข้าใจเขาก็จะตระหนักถึงว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับมันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่คุณได้เงินไปเพราะว่าเราอยากให้คุณไปเรียนหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งข้อแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นผมว่าก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับข้อต่อมาข้อที่3ก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายของเงินเก็บอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยสอนลูกแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณอยากได้อะไรก็ให้คุณเก็บเงินซื้อนะครับเราก็บอกตั้งเป้าหมายเลยว่าลูกอยากได้ของเล่นใช่ไหมถ้าลูกอยากได้ของเล่นลูกก็ต้องเก็บเงินนะครับก็มีเป้าหมายให้เขาได้คิดได้เก็บแล้วเราก็ให้วิธีคิดให้แนวคิดเขาว่าการที่เราจะเก็บเงินให้ได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงนะครับก็เป็นเหมือนหนึ่งหัวข้อที่เราสามารถตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงข้อถัดไปคือข้อที่4ก็คือเรื่องของการสร้างที่เก็บเงินให้เขาบางครั้งเนี่ยครับคือเด็กเวลาเขามีเงินใช่ไหมครับแล้วเขาใช้ไม่หมดเขาก็ไม่รู้ว่าเงินนั้นมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าสถานที่ไหนจะเป็นที่ที่ให้เขาเก็บเงินในเมืองไทยเนี่ยถ้ามองในสมัยเราเด็กๆก็คือก็จะมีกระปุกออมสินกระปุกหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเป็นกลับบ้านไปหยอดกระปุกทุกวันเราก็จะทำสร้างนิสัยให้เราเป็นคนอยากเก็บเงินนะครับก็ไปหยอดกระปุกทุกวันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นการพาลูกไปธนาคารนะครับ ปิดบัญชีแล้วก็ให้เขาเอาเงินไปฝากทุกวันคือไม่จำเป็นจะต้องเดินเข้าไปในธนาคารแล้วสมัยนี้นะครับก็มีเครื่องฝากเงินเขาก็สามารถเอาเงินไปฝากของเขาได้เป็นปกติแล้วเครื่องที่มันนับเหรียญได้ก็มีแล้วผมเลยมองว่าการคอนเซ็ปต์เดิมๆคือการมีกระปุกออมสินเนี่ยยังคงมีประโยชน์เหมือนเดิมนะครับผมว่าไม่แปลกอะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ดีครับมีบัญชีให้เขาให้เขารู้ว่าถ้าเงินเขาเหลือเขาจะต้องเอาไปเก็บที่ไหนก็สร้างอุปนิสัยในการเก็บเงินให้เขาได้เหมือนกันถัดมาข้อที่5ก็คือเรื่องของการจดรายรับรายจ่ายเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาจะบอกโอ้น่าเบื่อนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการจดรายรับรายจ่ายมันไม่จำเป็นจะต้องเขียนลงไปในสมุดแล้วก็เรามีสมาร์ทโฟนเรามีอุปกรณ์มีแอปพลิเคชันนะครับเราแทบจะจดเข้าไปในมือถือได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราได้เงินมากี่บาทเราใช้อะไรไปบ้างนะครับเหตุผลที่การจดรายรับรายจ่ายมันช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเงินก็คือเมื่อการจดรายรับรายจ่ายมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เราใช้ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะโยงกลับไปหาข้อแรกก็คือมันจำเป็นหรือเปล่านะครับหรือมันแค่เราต้องการอยากจะใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากการจดรายรับรายจ่ายเนี่ยผมมองว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนที่สอนบุตรหลานนะครับก็อาจจะต้องเรียกมาคุยหรือเอามาสรุปนะครับเพราะว่าตัวเด็กเองเขาไม่ได้มีวิธีการคิดเรื่องของการสรุปค่าใช้จ่ายซึ่งก็ให้เขาจดนะครับให้เป็นระเบียบแล้วก็สุดท้ายเราก็เรียกกลับมาคุยว่าโอเคเราใช้อะไรไปบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างอุปนิสัยนะครับให้เขารู้จักการเก็บออมแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินซึ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงครับ3 4 5ข้อที่ผ่านมานี่คือแทบจะเรียกว่าเชื่อมโยงกันได้หมดเลยคราวนี้พอมันถัดไปถึงข้อถัดไปเช่นข้อที่6ข้อที่6เนี่ยเป็นกุศโลบายหลายๆคนก็ใช้เหมือนกันเช่นลูกอยากได้เกมสักอย่างหนึ่งนะครับมูลค่าสูงพอสมควรนะครับเรามองแล้วล่ะว่ายังไงเนี่ยเขาก็เก็บไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราเลยตั้งเหมือนข้อขึ้นมาข้อกำหนดว่าถ้าคุณเก็บได้ถึงเงินระดับหนึ่งนะครับเราจะเติมที่เหลือให้เพื่อให้เขาเนี่ยมีกำลังใจที่จะเก็บเงินเพราะบางครั้งเป้าหมายมันไกลมากครับพอเป้าหมายมันไกลมากเนี่ยมันมีความท้อเกิดขึ้นในตัวเด็กดังนั้นเราช่วยเขาในส่วนนี้สร้างระเบียบวินัยให้เขาแล้วเราก็ช่วยส่งเสริมตรงนี้เข้าไปผมว่าก็เป็นกุศโลบายที่ดีนะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เขามีกำลังใจในการเก็บเงินนะครับถัดมาข้อที่7นะครับก็คือให้โอกาสเขาผิดพลาดบ้างอันนี้เนี่ยผมเรียกว่าผมเจอมากับตัวเลยนะครับเหตุการณ์ของผมก็คือว่าโดยปกติเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะให้เงินเรามาเป็นรายวันแล้วก็ใช้หมดไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็เก็บสะสมนะครับแต่มาอยู่มาวันนึงนะครับช่วงนึงพ่อแม่ผมให้เงินผมเป็นเดือนเลยครับให้มาเลย1ก้อนมูลค่าเท่าเดิมนะครับคือมูลค่าเท่ากับที่ผมได้เป็นรายวันเลยแต่เขาให้มาเป็นเดือนเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกโอ้เราได้เงินเยอะมากเลยผมมีเงินแบบเยอะมากกว่าปกตินะครับหลักจากหลัก10เป็นหลักพันน่ะคือเงินมันเยอะมากแล้วด้วยความเป็นเด็กคุณก็อาจจะมีสิ่งยั่วตายั่วใจแล้วคุณก็ไปเสียเงินนะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดเพราะว่าคุณไม่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินนะครับพอคุณเสียเงินไปคุณก็จะสังเกตว่าจนคุณจะใช้เงินไม่ไหวจนถึงสิ้นเดือนนะครับหมายความว่าคุณก็จะหมดเงินหมดก่อนนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอเราให้เงินลูกเป็นรายเดือนใช่ไหมครับบอกว่าเดือนนี้ให้สมมติ5,000 บาทเขาใช้เงินนะครับเผอิญว่า 5,000 บาทเขาใช้หมดก่อนด้วยความที่เขาบริหารจัดการเงินไม่เป็นนะครับแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็สงสารลูกนะครับเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มให้นะครับซึ่งวิธีการทำแบบนี้มันทำให้อุปนิสัยเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่มีระเบียบวินัยนะครับสิ่งที่ผมโดนก็คือเงินหมดก็หมดนะครับไม่มีให้สิ่งเดียวที่ได้ก็คือคุณก็กลับมากินข้าวที่บ้านหรือถ้าพ่อแม่สงสารเขาก็จะให้เป็นกับข้าวจากที่บ้านไปให้นะครับคุณก็ต้องคดห่อไปผมยังจำได้ว่าผมเหลือเงินใช้ต่อวันประมาณวันละ5-10 บาทนะครับผมก็ซื้อข้าวต้มกินแล้วผมก็กินน้ำก๊อกมันดูโหดร้ายนะครับมันดูเหมือนกับโอ้โหคุณทรมานลูกคุณจังเลยแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันฝังระเบียบการใช้เงินเข้าไปในจิตใจผมอย่างลึกซึ้งนะครับว่าถ้าคุณบริหารจัดการเงินไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีข้าวกินซึ่งมันดูเข้มข้นนะครับแต่ผมมองว่าได้ผลสำหรับบางครอบครัวหลักใครหลายๆคนนะครับ ถ้าคุณใจอ่อนคุณทนไม่ไหววิธีนี้คุณอาจจะข้ามไปก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องใช้หมดทุกข้อนะครับถัดมาเป็นข้อที่8นะครับข้อที่8คือลองเป็นเจ้าหนี้ให้ลูกบ้างนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราทำตัวเป็นเหมือนธนาคารนะครับเราทำตัวเป็นเหมือนคนที่จะให้เงินเขาในการกู้นะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากู้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเขายืมเงินเราดังนั้นมันจะต้องพูดคุยอย่างชัดเจนสมมติลูกอยากได้เงินไปทำอะไรบางอย่างเขามาคุยกับเราตกลงปลงใจว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปเพื่อทำอะไรนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะไม่ให้เขาเฉยๆเราจะให้เขายืมและคุณจะต้องคืนเราเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเงินเดือนคุณก็ได้อยู่ปกติแต่ว่าคุณจะต้องตัดบางส่วนมาคืนเรานะครับซึ่งวิธีการแบบนี้มันทำให้เขาหัดวิธีการบริหารจัดการเงินการยืมนะครับแล้วก็การวางแผนการใช้เงินซึ่งผมว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆนะครับเวลาลูกจะขออะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะปฏิเสธนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาว่าเมื่อคุณเอาเงินไปซื้อเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายคืนเราซึ่งก็มีวิธีปริมาณเงินก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลักพันหลักหมื่นอาจจะหลักร้อยก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะอยากได้อะไรบางอย่างซึ่งเป็นความต้องการเขาเพื่อนๆ เขามีเขาอยากได้นะครับแทนที่เราซื้อให้เราบอกว่าโอเคเราซื้อได้แต่ว่ามันเป็นการยืมเงินก็คือนี่คือของลูกนะครับคุณก็ต้องจ่ายเราคืนซึ่งก็วิธีการจ่ายคืนคุณอาจจะหักไปเลยน้อยๆมากๆไม่แทบจะไม่นับอะไรเงี้ยแต่ว่าทำให้เขาเข้าใจถึงวิธีการคอนเซ็ปต์ของการยืมเงินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับถัดมาเป็นข้อที่9นะครับข้อที่9ก็พวกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับคือพูดกันตรงไปตรงมานะครับพูดคุยกันในบ้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่เมืองไทยไม่ค่อยจะพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะครับเช่นสถานการณ์การเงินที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับพูดกับลูกตรงๆว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะเราต้องประหยัดไหมเรื่องพวกนี้เนี่ยแทบจะผู้ใหญ่มองว่าเด็กไม่จำเป็นจะต้องมารู้อะไรพวกนี้นะครับผมเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องรู้อะไรพวกนี้แต่อาจจะต้องให้ไอเดียเขาไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมมองว่าเขาจะไม่รู้เลยสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เด็กมันฉลาดครับอย่าไปดูถูกเขานะครับบางครั้งก็ต้องพูดครับว่าการใช้เงินเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้มีเงินเก็บบ้างไหมนะครับมีแผนยังไงบ้างนะครับก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอาจจะต้องมีอายุขึ้นมาสักระดับนึงอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับซึ่งพูดคุยได้นะครับอาจจะเด็กๆมากๆอาจจะยังไม่ได้ก็อาจจะละเว้นข้อนี้ไปในแต่ละช่วงอายุนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมมองว่าเป็นข้อที่10ซึ่งใครหลายๆคนก็อาจจะยังทำไม่ได้ก็คือเป็นแบบอย่างเพราะว่าเราเนี่ยอยากให้ลูกมีวินัยด้านการเก็บเงินนะครับแต่ในเมื่อเรายังไม่มีวินัยด้านการเก็บเงินเนี่ยก็อาจจะทำให้สิ่งที่หลังที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งปวงทั้ง9ข้อเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความตั้งใจของเราเองแสดงให้เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีเงินเราเก็บเงินให้ดูให้เห็นนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเงินเศษตังในกระเป๋าแต่ละวันที่เรากลับบ้านมาเราก็หยอดกระปุกให้ลูกเห็นเลยนะครับนี่กระปุกพ่อตรงนี้ครับหยอดให้เขาเห็นเลยซึ่งมันทำให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างซึ่งง่ายมากครับเด็กๆ เวลาเห็นอะไรเป็นแบบอย่างเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบนะครับแล้วก็ทำตามยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเด็กก็จะยิ่งได้สิ่งที่ดีๆไปกับตัวเด็กนะครับงั้นเราสรุปอีกรอบนึงนะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าฟังช้าๆนะครับอย่างที่1คือให้แยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็นนะครับอย่างที่2คือให้เขารู้สึกว่าเขาหารายได้ด้วยตัวเองนะครับอาจจะเป็นการไปโรงเรียนแล้วได้เงินหรือใดๆก็ตาม3คือให้เขาตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินนะครับเช่นจะซื้อของก็ตามหรือจะทำอะไรก็ตามให้เขาตั้งเป็นเป้าหมายเอาไว้นะครับซื้อของให้เพื่อนงานวันเกิดเพื่อนหรืออะไรนะครับอย่างที่4ก็คือสร้างแหล่งเก็บเงินนะครับเป็นกระปุกออมสินหรือธนาคารเปิดบัญชีไว้ก็ได้5จดรายรับรายจ่ายเพื่อให้เขาตระหนักว่าเงินที่เขาใช้ไปเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ6ก็คือเพิ่มเงินให้ในส่วนของส่วนต่างที่เขาไปไม่ถึงเช่นบางเป้าหมายไปยากมากเราก็ให้เขาไปถึงแค่จุดนึงแล้วเราก็เติมส่วนที่เหลือให้เขามีระเบียบวินัยในการเก็บเงิน7ก็คือเรื่องของการให้โอกาสเขาผิดพลาดนะครับให้เขาลงมีโอกาสบริหารจัดการเงินตัวเองดูว่าบทเรียนที่เขาได้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ 8ก็คือลองเป็นคนให้ยืมนะครับหรือเป็นเจ้าหนี้ให้ลูกดูก็คือว่าเวลาเราให้เงินลูกเนี่ยอย่าให้เปล่าๆนะครับลองเป็นเหมือนเจ้าหนี้ให้เขาแล้วให้เขาผ่อนชำระเราคืนดูนะครับเป็นการสร้างระเบียบวินัยทางการเงินข้อที่9พูดคุยเรื่องเงินตรงๆกับลูกครับอาจจะต้องโตขึ้นมาระดับนึงถึงจะพูดคุยกันได้และสุดท้าย10คือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะครับขอฝากไว้แค่10ข้อนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
หลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud และมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ